Kesäkuussa 1941 Eurooppa, koko maailma, odotti sodan laajenevan, eikä sitä turhaan odotettu. Saksan ajettua brittiläisen kansainyhteisön joukot toukokuun lopulla pois Kreikasta ja Kreetalta tiedettiin jo odottaa, että Saksa suuntaa nyt iskunsa uuteen kohteeseen. Mutta mihin? Mahdollisuuksia oli tarjolla useita. Monet olivat sitä mieltä, että nyt Saksan on noustava maihin Brittein saarille, jos se ylipäätään aikoo sen tehdä. Kiire aiheutuu siitä, että Yhdysvallat on yhä lähempänä tulla mukaan sotaan Englannin rinnalle. Toisen uuden rintaman mahdollisuus oli Lähi-idässä. Saksa voisi mennä Vichyin Ranskan avuksi Syyriaan, jonne brittijoukot hyökkäsivät lyhyen Irakin sodan jälkeen. Näin Saksa olisi Lähi-idän öljykentillä. Voimakas panostus Pohjois-Afrikan rintamalle oli myös mahdollinen. Englannin sodankäynti riippui paljon siitä, kenen hallussa on Suetsin kanava. Mutta Rommel pärjännee siellä jo nykyisillä joukoillaan. Hyvin mahdollinen oli myös Saksan hyökkäys Neuvostoliiton länsiosiin. Sitä pidettiin hyvin todennäköisenä vaihtoehtona, mutta maiden välisistä neuvotteluista puhuttiin jatkuvasti. Ja Yhdysvaltoja vastaan Saksan lehdistö hyökkää paljon ankarammin kuin Neuvostoliittoa vastaan. Kesäkuu oli aktiivisen hämäyksen aikaa, sehän on selvä hyökkääjän toimenpide, kiinnittää huomio muualle kuin kohteeseen. Josef Stalin oli toukokuussa ottanut myös Neuvostoliiton pääministerin tehtävät itselleen ja saanut monta viestiä ja varoitusta Saksan tulevasta hyökkäyksestä viime kuukausien ja viikkojen aikana. Neuvostoliitto siirsi joukkojaan Siperiasta länsirajan tuntumaan jo keväällä. Ylin sotilasjohto peräti suunnitteli hyökkäystä länteen, mutta Stalin torjui ajatuksen ehdottomasti. Hän ilmeisesti toivoi niin vahvasti hyökkäykseltä vältyttävän, että uskoi sen itsekin. Stalin tutkijan Isaac Deutscherin mukaan Stalin torjui kaikki pahat enteet ja luotti omiin nopeisiin poliittisiin käännöksiin viime hetkessä. Niillä hän pelastaisi tilanteen. Stalin oli lähettänyt omaperäisellä tavallaan viestejä omasta neuvotteluhalukkuudestaan Hitlerille. Vielä kesäkuun 14. päivänä 1941 Stalin hyökkäsi rajusti Britannian Moskovan lähettilästä Sir Stafford Cripsia vastaan, koska tämä oli levittänyt huhuja lähestyvästä Saksan ja Venäjän sodasta. Saksa ei ole esittänyt Neuvostoliitolle mitään vaatimuksia Ukrainan tai öljyn tai minkään muunkaan suhteen. Stalin kenties toivoi, että Saksa olisi vaatinut, silloin hän olisi päästy neuvottelemaan. Stalin kiitteli Saksaa siitä, että se oli niin kirjaimellisesti täyttänyt maiden väliset sopimukset. Stalinkin myönsi, että Saksalla ja Neuvostoliitolla on suuret määrät joukkoja yhteisellä rajallaan. Puolahan oli yhteisvoimin syöty välistä pois kesällä 1939, mutta on järjetöntä ja provokatorista väittää, että ne joukot olisivat siellä sotiakseen. Stalinin puolella tässä mielipiteessä oli se tosiasia, että Hitler oli ennen hyökkäyksiään Itävaltaan, Tšekkoslovakiaan, Puolaan joka kerta esittänyt hurjia syytöksiä ja ankaria vaatimuksia. Nyt niitä ei kuultu. Deutscherin mukaan Moskovassa oli ainakin kaksi miestä, jotka eivät uskoneet saksalaisten hyökkäävän Venäjälle. Stalin ja von Schulenburg, Saksan lähettiläs Moskovassa. Hän ei voinut uskoa historiaan nojautuen, että Saksa hyökkäisi. Manööveri ei ollut onnistunut Napoleonillekaan. Koska Neuvostoliiton länsirajan tuntumassa oli epäluotettavaksi ainekseksi luokiteltua väestöä Baltian maissa, oli siellä valmistauduttu vaivihkaa suuriin väestönsiirtoihin. Ne alkoivat kesäkuun 13. ja ne oli suoritettu loppuun kesäkuun 19. päivänä. Virosta siirrettiin 11 000 henkeä, Latviasta 16 000 ja Liettuasta noin 21 000 henkeä Neuvostoliiton sisäosiin. Jo marraskuussa 40 oli määritelty ne perusteet, joilla ihmiset poimitaan. Isät erotettiin perheistään vasta asemalaitureilla, jotta siirto alkaisi ilman pahempaa paniikkia. Kun suurvalta suunnittelee ja aikoo panna toimeen hyökkäyksen toista suurvaltaa vastaan, ovat hämäystoimet varmaankin yhtä tärkeitä kuin varsinaiset hyökkäysryhmittelyt, taktiikka ja pyrkimys yllätykseen. Suomen presidentti vaati saada tietää totuuden, ja se kerrottiin hänellekin varsin viime tipassa. Voisi kuvitella, että myös Saksan pääliittolainen Italia ja sen johtaja Mussolini olisi ollut hyvin informoitujen joukossa. Ja mahdollistahan se olisi ollutkin, sillä Hitler ja Mussolini tapasivat jälleen Brennersolassa kesäkuun toisena päivänä. Pääaiheena oli juuri päättyneen Kreikan sodan jälkeinen tilanne. Mutta kesäkuun varsinaisen ykkösuutisen kohdalla Mussolini petettiin pahemman kerran. Hitler ei puhunut siitä mitään. Asia tuli kuitenkin esille, jolloin ulkoministeri Ribbentrop sanoi hyökkäyksistä liikkuvia huhuja aivan ylenmääräisen ennenaikaisiksi. Mussolinille ilmoitettiin hyökkäyksestä vasta kun se oli alkanut. Jo monen vuoden päässä menneisyydessä oli se aika, jolloin Mussolini oli ollut Euroopan fasistijohtajien ykkönen, johon Hitlerkin oli katsonut ihailen ylöspäin, kun Mussolini rakensi imperiumia.
Italia ha finalmente il suo impero!
Italian kehno menestys eri rintamilla oli pudottanut sen arvon Saksan liittolaisena. Viimeksi Hitler oli joutunut viivästyttämään idän retkeään ja siirtämään joukkojaan Balkanille italialaisten avuksi. Mutta Yhdysvallat kohteli Italiaa ja Saksaa samanarvoisina diktatuurimaina. Kesäkuun 14. päivänä Yhdysvallat jäädytti kaikki Italian ja Saksan saatavat. Lisäksi Yhdysvallat ja toisaalta Saksa ja Italia kesäkuun puolivälin paikkeilla sulkivat konsulaattinsa toistensa maissa, vastavuoroperiaatteella, kuten tapana tällaisissa yhteyksissä on. Jos yritämme hetkeksi unohtaa kesäkuisen hyökkäyksen, emme kesäkuussa 41 tavoita uutisista kuitenkaan juuri muuta aihepiiriä kuin sodan ja muuta verenvuodatusta. Kesäkuussa oli uunituoreessa Kroatian valtiossa, joka oli juuri ilmoittautunut eronneeksi Jugoslaviasta, menossa valtaisa serbiväestön massamurha. Kokonaisia serbikyliä hävitettiin, ja tappaminen oli niin suunnatonta, että saksalaiset vaativat Kroatian hallitusta lopettamaan hirmutyöt. Saksalaisystävällisen Vichyn Ranskan politiikka alkoi kääntyä Saksan osoittamaan suuntaan yhä selvemmin. Sekin uhkasi voimatoimilla liittoutuneita, jos nämä yrittäisivät hyökätä Syyriaan tai Tunisiaan, jotka olivat silloin Vichyn Ranskan hallinnassa. Libanon oli samoin, siellä ranskalaisten puolustus murtui tutulla Litanijoella liittoutuneiden hyökätessä sinne etelästä ja idästä. Syyriassa ranskalaiset taistelivat keskenäänkin, sillä kenraali de Gaullen vapaan Ranskan joukot olivat mukana, kun Jordaniasta ja Palestiinasta liittoutuneet hyökkäsivät Vichyn Ranskan joukkojen kimppuun. Syyriassa oli ollut saksalainen lentoyksikkö, mutta brittien pommitettua kenttiä toukokuussa ja hyökkäyksen Neuvostoliittoon lähestyessä saksalaiset vetivät joukkonsa pois Syyriasta. Vichyn Ranska antoi kesäkuussa myös asetuksen, joka rajoitti juutalaisten oikeuksia. Irakissa oli ollut kapina, jota Rashid Ali oli johtanut. Kesäkuun mittaan maahan asetettiin liittolaisjohtoinen hallitus, akseliystävällinen hallitus kukistui ja Rashid Ali oli paennut Iraniin. Viime tinkaan Bagdadin juutalaisia kohtasi monta sataa uhria vaatinut verilöyly. 4 päivää sen jälkeen, kun Mussolinille oli sanottu, että Saksa ei tule lähiaikoinakaan hyökkäämään Neuvostoliiton kimppuun, Hitler tapasi Japanin suurlähettilään Berchtesgadenissa ja kertoi, että sota Saksan ja Neuvostoliiton välillä on mahdollinen. Hitler ei puhunut hyökkäyksestä, mutta sanoi joukkoja siirretyn itään ja silloin sotaa voi olla vaikea välttää. Japani siis sai melko oikeaa tietoa. Japani ja Neuvostoliitto sopivat kesäkuussa 1941 lisäävänsä keskinäistä kauppaansa uuden kauppasopimuksen puitteissa. Kun Saksa sitten oli hyökännyt, Japani ilmeisesti muutaman päivän mietti siirtojaan ja teki sitten kesäkuun 28. päivänä päätöksen, että se ei hyökkää Neuvostoliiton kimppuun. Sotilaita ei riitä sille rintamalle. Maat joutuivat sotaan vasta pari päivää ennen toisen maailmansodan päättymistä elokuussa 1945 Neuvostoliiton hyökättyä Kurilleille. Viime hetken poliittisena uutispommina ennen Saksan hyökkäystä tuli tietoon Saksan ja Turkin tekemä 10-vuotinen ystävyyssopimus. Näin olivat saksalaiset sulkeneet englantilaisen vaikutuksen mahdollisuuden pois Balkanin suunnalta. Kansainyhteisön joukot oli ajettu Kreikasta pois ja nyt sopimuksella neutraloitu Turkki. Ennen kuin annamme Saksan hyökätä Neuvostoliittoon, toteamme vielä erään ilmeisen arvion, joka liittoutuneiden taholla on tehty. Arvion, joka on kiusallinen niille, jotka ovat lähdössä taistelemaan Saksan aseiden rinnalla. Jo toukokuussa Cordell Hull USA:ssa ja Anthony Eden Englannissa ovat vetämässä suuntaviivoja sitä maailmaa varten, joka on jäljellä, kun tämä sota päättyy. Siis miten rauha sanellaan. Eli liittoutuneet olivat tulleet siihen tulokseen, että sodasta tulee pitkä, mutta että se voitetaan. Ja Suomi on juuri lähdössä samaan sotaan, mutta väärälle, kenties ainoalle mahdolliselle puolelle.
Here we meet. While from across the Atlantic Ocean, the hammers and lathes of the United States signal in a rising hum their message of encouragement and their promise of swift and ever-growing aid. What tragedies, what horrors, what crimes have Hitler and all that Hitler stands for brought upon Europe and the world? The ruins of Warsaw, of Rotterdam, of Belgrade are monuments which will long recall...
Kesäkuun 12. päivänä 14 liittoutunutta maata, joukossa pakolaishallituksia, sopivat, ettei kukaan tee erillisrauhaa Saksan kanssa. Rauha ja hyvinvointi eivät ole saavutettavissa niin kauan kuin Saksa väkivalloin muita alistain pyrkii herruuteen. Samoina päivinä Kanada ja USA tiivistävät entisestäänkin yhteistyötään, jolla voimavarat kohdistetaan tuottamaan entistä tehokkaammin puolustusmateriaalia. Myös nämä maat suunnittelevat yhdessä jo sodan jälkeisen taloudellisen elpymisen keinoja.